Ja, i dag så skal jeg tale over emnet Guds visdom. Og Guds visdom, det er en gudgitt evne til å se hva som er Guds vilje i en sak. Altså en gudgitt evne til å se en saks sanne natur og anvende Guds vilje i den aktuelle saken. Og det er sånn at som mennesker så har vi mange ulike virkelighetsoppfatninger om ulike saker, men det er sånn at Gud, han sitter med den fulle oversikten. Han er allmektig, og Guds virkelighetsoppfatning, det er den riktige virkelighetsoppfatning. Det er Gud som sitter med fasiten. Og menneskers virkelighetsoppfatning, den er ofte svært forskjellig ifra Guds virkelighetsoppfatning. Vi skal lese noen vers ifra Jakobs brev, 3. kapittel. Og da leser vi ifra vers 13. Hvem er vis og forstandig blant dere? Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Men om dere bærer på bitter misunnelse og selvhevdelse i deres hjerter, da ros dere ikke mot sannheten og lyv ikke mot den. Ikke er dette den visdom som kommer ovenfra, men den er jordisk, sanselig og djevelsk. For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er. Men den visdom som kommer ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. Og rettferdsfrukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred. Før vi går nærmere inn på Guds visdom, så skal vi se litt på den visdommen som ikke er ifra Gud. Og Jakob, han nevner her tre typer visdom. Og den første typen som Jakob trekker fram, det er jordisk visdom. Eller menneskelig, naturlig visdom, kan vi også kalle det. Og jordisk visdom, det er en type visdom som ofte kan ha en kjerne av guddommelig visdom i seg, men som er skjult eller gjemt bak noe som ikke gjenspeiler Guds rene visdom. Og denne jordiske visdommen, den er sånn at vi mennesker, det er en type visdom som vi løser livets problemer ved hjelp av våre hoder eller vår sunne fornuft. Og så kommer vi fram da til løsninger som menneskelig sett virker kloke eller riktige. Og for å illustrere jordisk visdom, hva det er for noe, så tenkte jeg vi skulle se på en fortelling i Bibelen som står i Daniels bok kapittel 3. Og her har akkurat Nebukadneser, kongen i Babylonia, han har reist en billedstøtte, eller et gudebilde. Og han har gitt alle befaling om at de skal bøye seg og tilbe dette gudebildet. Og den som nekter å gjøre det, han skal straks bli kastet i ildovnen. Men så kommer det da kongen får øre at det er tre jødiske gutter ved navn Sadrak, Mesak og Abednego som ikke adlyder kongens befaling, som nekter å bøye seg for dette gudebildet. Og når kongen får vite det, så blir han rasende, og han befaler at de straks skal kalles til han. Og når disse tre guttene, eller unge mennene, trår fram for kongen, så spør han, så forteller han om det som har kommet han for øre. Og så spør han om det er riktig. Og så sier han det at hvis dere nå vil bøye dere og tilbe dette gudebildet, så er alt godt og vel. Men i motsatt fall så skal dere straks bli kastet i ovnen, i ildovnen. Hva tror du jordisk visdom ville si i en sånn situasjon? Jordisk menneskelig visdom. Jo, den vil kunne si at det er nok best at vi adlyder kongen og gjør som han sier og bøyer oss for dette gudebildet. For hvis ikke, så kommer vi til å bli kastet i ildovnen og brent levende. Og hvilken nytte ville det gjøre? Jeg mener, hva vil jeg kunne få utrettet for Gud hvis jeg blir drept? Den jordiske visdommen, den ser på de fakta som foreligger. Og så kommer han fram da til en løsning som menneskelig sett virker klok og riktig. Men hva er det den guddommelige, hva er det Guds visdom sier i denne situasjonen? Jo, Guds visdom, den sier, stå fast. Du har fått en befaling fra Gud om å ikke bøye deg for noen av Gud. Så stå fast, adlyd Gud og stol på han. Hvis du skulle dø, så dør du, men bare legg hele ditt liv og alle konsekvensene i Guds hender og stol på han. Og det var denne Guds visdom som disse tre jødiske unge mennene valgte å følge. Så de nekta å bøye seg for dette gudebildet. Og Nebukadneser, han ble rasende. Han ble så sint at han befalte at denne ovnen, at den skulle varmes opp, så den ble 7 ganger varmere enn normal temperatur. Og han var så varm at de som skulle føre disse personene til ovnen, de døde av flammen på grunn av at han var så overopphetet. Og når de kastet de inn i ildovnen, så oppdager kongen da til sin store undring at det var ikke, at de gikk rundt der inne, og det var ikke bare 3 stykk, men det var 4. Og den fjerde, han så ut som en gudesønn. Og da ga kongen befaling at de straks skulle slippes ut igjen. Og når de slapp ut igjen, så var de helt fullstendig uskadet. Det var ikke et hårstrå som var brent i gang, og de lukta ikke engang svidd. Og da snudde kongen fullstendig rundt, og han ga en ny befaling. Han sa det at alle som sier noe negativt om disse jødene sin Gud, han skal straks hogge sønder og sammen, og hjemmet deres skal bli gjort om til en ruinhaug. Det var harde bud der i den tiden. Og disse personene, disse jødiske mennene, de fikk stor makt der i landet. Så her ser vi da hva som ble resultatet av å følge Guds visdom. Denne type visdom, Guds visdom, som følger Gud så helhjertet som vi ser her, uansett konsekvenser, vi finner ikke mye, vi ser ikke så mye av den rundt oss i verden i dag. Men derimot, jordisk, menneskelig visdom finner vi massevis av i verden i dag. Så skal vi gå videre til den neste typen som Jakob nevner. Og det er sanselig visdom. Og sanselig visdom, det er som navnet tilsier den type visdom som vi oppfatter med våre sanser. Og den sier at hvis noe føles godt, kjennes godt, så gjør jeg det. Eller har du lyst, har du lov. Men vet du det at det er mye som kan kjennes godt ut, men som vi absolutt ikke bør gjøre. Og Gud og Bibelen har massevis av befalinger om ting som vi bør holde oss unna eller ikke gjøre. Og hvorfor sier Gud det? Er det fordi at at han ønsker å gjøre livet vanskelig for oss, at han ikke vil at vi skal ha det noe godt, at han vil ta ifra oss alt som er moro, alle gode stundene våre. Nei, det er snarere tvert imot, fordi at Gud, han ønsker å holde oss borte ifra det som kan ødelegge oss. For det er sånn at selv om noe kjennes godt ut i øyeblikket akkurat der og da, så kan det virke veldig ødeleggende på sikt. Og som et eksempel så sier Gud i Bibelen at du skal ikke drive hor, eller du skal ikke bryte ekteskapet. Er dette befalinger som Gud har gitt fordi at han er imot sex? Nei, absolutt ikke. Det er Gud som har skapt mennesket med sine drifter og sin seksuelle appetitt. Men Gud, han ønsker at dette skal skje i ordna former i ekteskapet. Men i den tida som vi lever i nå, i disse avkristningstider og forfallstider, hvor Guds ord ikke blir tatt hensyn til i det hele tatt, så er det jo sånn at sex i dag, det skjer jo innenfor, utenfor ekteskapet med hvem som helst. Og vi ser jo konsekvenserne av det. For eksempel sånn som kjønnssykdommer, de har jo eksplodert den siste tida. Jeg så en nyhetsreportasje for ikke så lenge siden, hvor det var en lege som uttalte at han hadde aldri sett så mye kjønnssykdommer som det var nå blant unge. Og denne her måten, det fører jo ut til ødelagte familier, brutte ekteskap. Det fører til massevis av negative ting og mye som mennesker, veldig mye ondt og ødeleggende blant mennesker. Og når det gjelder sanselig visdom, så gjelder det selvfølgelig ikke bare sex, men det gjelder massevis av andre ting. Som for eksempel røyking, drikking, narkotika og så videre. Altså det kan være ting som føles godt akkurat i øyeblikket, men som vil virke veldig ødeleggende på sikt. Den neste type visdom som Jakob nevner, det er djevels visdom. Og som navnet også her tilsier, så er det en type visdom som er direkte inspirert av djevelen. Og djevelens program, djevelen han er denne verdens gud. Det står i Bibelen, og hans program, det kjenner vi. Det er å myrde, altså stjele, drepe og ødelegge. Altså alt som er ondt, alt som vil ødelegge, det er det som djevelen ønsker mest mulig. Så det å følge djevelens visdom, det er en dødelig vei å gå. Og det er sånn at alle som er ufrelst, de er mer eller mindre under djevelens innflytelse. Enten de liker det eller ikke, eller vil være ved det eller ikke. Og denne djevelens visdom har vi sett mer og mer av i dette landet de siste årene. Og et eksempel, det er abortloven. Altså en lov som gir rett til å drepe barnet i morslivet. Og det er skremmende å se hvilken innflytelse djevelen har på mennesker. Her for ikke så lenge siden så foreslo regjeringen en bitteliten endring i abortloven. Og det endte jo med et ramaskrik. Det ble et sirkus uten like, hvor folk reiste seg i opprør, i protesttog, disse her kvinnerettighetsforkjemperne, og politiske partier, spesielt på venstre siden, og ulike organisasjoner og så videre, som reiste seg opp og sa, dere kan bare våge dere å røre ved abortloven. Altså det er helt tydelig det at den retten til å drepe barnet i mors liv, det er noe som de ikke ville gi ifra seg for noen pris. Et annet eksempel, det er, som vi har sett veldig mye til den siste tida, det er jo dette her regnbueopplegget og disse pride-paradene som det har blitt mer og mer av, som er overalt. Og det er, som Margot var inne på, en forening som kalles, eller organisasjon som kalles FRI, som står bak dette. Og det er da, betyr da Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det er en liten organisasjon, ca. 3000 medlemmer, men de har hatt en enorm innflytelse på dette landet. Og det som de står på, det du, som du var inne på, at de vil ha altså sex, alt som har med sex å gjøre, det skal flyte. Altså det er ingenting som er bedre enn noe. Alt er tillatt. Sex, heterofile, med homofile, tredje kjønn, innenfor, utenfor ekteskapet, uansett hva det er for noe, alt er helt greit. Jeg har til og med hørt det at det å ha sex med dyr, det er helt i orden. Og FRI, de går jobber veldig målrettet og strategisk i dette landet, og blant annet med barnesinnet. For de vet nok hvor formbart barnesinnet er. Sånn at det har vært helt vanlig at det har kommet en gjeng med homser i barnehagene og skal prøve å påvirke de små ungene. Og ellers så jobber de i resten av samfunnet, blant annet i bedrifter, og skal prøve å påvirke bedrifter til å gi dere støtte og til å heise regnbueflagget. Og de som nekter å adlyde, de får et enormt press på seg. De som nekter å adlyde, de må ta konsekvenserne av det. De kan henge de ut i media, eller de kan utsette de for et voldsomt press som gir veldig negative virkninger for bedriften deres. Og mange er sånn at de tør ikke enten å gi etter, for det kan føre til så negativ omtale for bedriften at de går ad undas. Og det er jo sånn at når noen da får med seg noen, når det kommer noen sterke personer og talspersoner, organisasjoner som står for en ting, så er det sånn som jeg har sagt tidligere, at de fleste mennesker, de tenker ikke selv, men de bare dilter etter, akkurat som en saueflokk. Og i løpet av kort tid, bare noen få år, så har det blitt sånn at flertallet av det norske folk støtter dette her Pride-opplegget. Altså det har blitt helt alminnelig nå at til og med rådhus og offentlige bygninger, de flagger regnbueflagget, heiser opp regnbueflagget. Og det har jo blitt sånn i vår tid, jeg har hørt meningsmålinger som sier at 90% av det norske folk støtter Pride. Og det er sånn at det som før, bare for noen få år siden, var en stor skam med rette og forbudt ved lov, det har nå blitt helt vanlig, ikke bare akseptert, men til og med at de er stolt av det. Og det er sånn at de som ikke mener det, og som ikke går i Pride-tog, de blir jo sett på som noen raringer. Og når det gjelder disse her i FRI, så er det klart at kristne og de som ikke vil gi sin støtte, de får en enorm press mot seg, og de blir omtalt som intolerante og noen forferdelige personer som ikke er villig til å slå på, godta andre sine syn og så videre. Så jeg sier det rett ut at det som vi ser her, dette opplegget som FRI står bak, det kommer direkte fra avgrunnen. Og hvis dette landet fortsetter å følge den veien, ja, så kommer det til å bli ødelagt. Vi havner tilbake igjen til barbariet til slutt. Så det er viktig mer viktig enn noensinne at vi ber for landet. Jeg skjønner bare ser mer og mer hvorfor Bibelen sier det at be fremfor alt for landet for de, og for de som er i høye stillinger. Sånn at det er kraft i bønn, og Gud har ikke gitt oss en ånd som gjør motløs. Så vi skal ikke bli motløse, men samtidig det vi ser her i dette landet, det er langt ifra bra. Sånn at vi trenger å be for landet som aldri før. Jeg har nå sagt litt om den visdommen som ikke er fra Gud. Jeg skal nå over til å tale om Guds visdom. Og da nevner Jakob flere kjennetegn ved Guds visdom i dette avsnittet fra Jakobs brev som vi leste innledningsvis. Og vi kan bare lese det om igjen, det han skriver, fra vers 17. Altså Jakobs brev, 3. kapittel, vers 17. Men den visdom som kommer ovenfra er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell, den hykler ikke, og rettferdsfrukt blir sådd i fred hos dem som stifter fred. Her ser vi det at det første kjennetegnet som Jakob trekker fram på Guds visdom, det er at han sier at Guds visdom er først og fremst ren. Og det vil si at Guds visdom, den er helt ublandet, eller helt ubesmittet, om du vil. Altså med andre ord, der finnes ikke noe fnugg av jordisk eller menneskelig visdom i han. Han er helt ren. Det er sånn at for oss mennesker, selv om vi er frelst, så er vi vokst opp og lever i en verden som er i det onde. Vi er født i synd, og gjennom oppveksten så er vi påvirket av tanker og ting, og denne verdens måte å gjøre ting på. Sånn at når vi blir frelst, så er det helt avgjørende at vi tar til oss Guds ord. At vi studerer Guds ord, grunner på Guds ord, og tar det til oss. For vi har massevis av slag, lag på lag av dritt som vi trenger å legge av oss. Og det skjer ved å grunne på Guds ord og handle på ordet. Da står det i Romerbrevet 12. kapittel, vers 2, og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Jeg skal si litt mer om dette her, hvordan dette med å tilegne oss Guds visdom, hvordan vi gjør det litt senere i prekenen. Men jeg skal nå gå videre til de neste kjennetegnene som Jakob nevner om Guds visdom. Og da sier han at Guds visdom er fredsommelig og rimelig. Altså Guds visdom, der finnes ikke noe arrogant, noe arroganse i Guds visdom. Der finnes ikke noe slibrighet, noe sarkasme, noe hardhet. Guds visdom, den er fredsommelig. Gud er kjærlighet. Og Guds visdom, det er å vandre i kjærlighet. Og et viktig trekk ved kjærligheten, det er at han setter andre høyere enn seg selv. Så kjærligheten, den er opptatt av å skape løsninger, skape fred. Han er ikke opptatt av å skape konflikter eller holde på sine rettigheter eller stå steil, kaste stein på folk. Men Guds kjærlighet, den er en fredsskaper. Den ønsker å bygge broer og finne måter å skape fred på. Da Bibelen sier det at så langt som det står til oss, så langt det er mulig, så skal vi holde fred med alle mennesker. Og det er Guds visdom. De neste trekkene som Jakob trekker fram, kjennetegnet ved Guds visdom, er at Guds visdom er ettergivende og full av barmhjertighet. Altså, Guds visdom, den er alltid rede til å tilgi. Når Peter kom til Jesus og spurte han, hvor mange ganger skal jeg tilgi når min bror forgår seg mot meg? Så mange ganger, så mange som 7. Peter, han syns nok at han tok skikkelig godt i det. Men det svaret som Jesus gir, det er ikke 7, men 70 ganger 7. Eller så mange ganger som du vil at Gud skal tilgi deg. Altså et uendelig antall ganger. Og dette her, det stemmer svært dårlig med menneskelig visdom. For menneskelig visdom er ikke interessert i å tilgi et uendelig antall ganger. Menneskelig visdom, den kan gjerne tilgi en gang, eller kanskje 2 ganger. Men 3. ganger, så vil han si at nå får det være nok. Altså, nå bør han ha lært. Det får være måte på, kan ikke holde på denne her måten, det må ikke bli dumt heller. Men Guds visdom, den er alltid rede til å tilgi. Og det er sånn at når Gud tilgir, så glemmer han. Altså, med andre ord, så står vi i en posisjon overfor Gud som at vi aldri skulle ha syndet, aldri skulle ha gjort noe galt. Det står i Jesaja 43, 25. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Så Gud, når han tilgir, så glemmer han. Og det er klart at Gud som er Gud, han kan jo gjøre det sånn at han faktisk har utslettet det helt ifra hukommelsen sin, så ikke han husker våre synder mer. Det er klart, for oss som er mennesker, så er det klart at vi vil jo på en måte huske det. Vi vil liksom ikke kunne slette det fra hukommelsen. Men når vi vandrer i Guds tilgivelse, så betyr det at vi skal glemme det på den måten at vi skal ikke bære noe nag til vedkommende i våre hjerter. Vi skal ikke gå rundt og fortsette å anklage den personen for den ting. Vi skal aldri minne han mer om den tingen som han har gjort galt. Så på den måten, så det er Guds visdom, er å tilgi og glemme. Det neste kjennetegnet som Jakob trekker fram, det er at Guds visdom, det fører til gode frukter. Og det burde jo ikke komme som noen overraskelse på noen av oss. For det er klart at Gud, han er jo allmektig, han har all visdom og kunnskap og forstand. Så det er klart at han vet jo hva vi skal gjøre i enhver situasjon, altså hva som er den beste måten å håndtere enhver situasjon på. Så Guds visdom, den kan snu en håpløs situasjon, tilsynelatende håpløs, til noe helt fantastisk. Og når det gjelder gode frukter, så betyr det selvfølgelig i vår tjeneste for han, men ikke bare det, men hele vårt liv. Det vil gi gode resultater av å følge Guds visdom, både i familien, ekteskapet, jobben, økonomien, osv. osv. De neste kjennetegnene som Jakob trekker fram på Guds visdom, det er at den gjør ikke forskjell. Og hykler ikke. Og det er veldig interessant å studere Jesus sitt liv. For når vi studerer Jesus sitt liv, så finner vi ut det at Jesus, han hykler aldri. Og han gjorde aldri forskjell på folk. Det er sånn at Jesus, han sa alltid sannheten og gjorde det som var riktig. Uansett omstendigheter og uansett hvilke mennesker han var sammen med. Sånn menneskelig sett så er vi sånn at vi kan være harde, vi kan være vanskelige å holde på våre rettigheter, vår måte å gjøre ting på, å være full av hat og manglende tilgivelse osv. Mens i tilfeller som vi burde være milde og ettergivende. I motsatt fall så er det også sånn med menneskelig visdom, at den kan være bløt og ettergivende i tilfeller hvor vi burde være bestemt og stå fast på det som er sannheten og det som er rett. Og det er veldig interessant, hvis vi tar for eksempel et eksempel i Bibelen om Jesus, så var det for eksempel en gang som han ble invitert hjem til middag hos en fariser. Og det endte jo opp her med at Jesus, at han sa denne fariseren noen virkelige sannhetsord. Ja, vi kan jo nærmest si at han nærmest skjelte han ut. Altså etter at Jesus og disiplene hadde gått, så står det at de var rasende. Og sånn rent menneskelig sett, så vil de fleste mennesker tenke som så, hvis vi hadde blitt invitert til middag hos noen, så hadde nok de fleste tenkt at ja, her er det nok best at vi er litt forsiktige og prøve å ikke lage noe bråk. Altså her har de tross alt vært greie og invitert oss til middag. Og så jeg mener, vi kan jo ikke gi oss til å skjelle ut noen i sitt eget hjem. Og det er jo andre gjester på besøk, og nå er det jo en fin stemning her. Vi kan jo ikke ødelegge denne her gode stemninger. Så det beste er at jeg ser litt mellom fingrene med disse tingene her, og ja, la det passere. Men du skjønner, Guds visdom, Jesus, han fantes ikke korrupt. Du skjønner, Jesus, han sa det som var sant, sa det som var riktig, sto fast på ordet, gjorde det som var rett, uansett omstendigheter, uansett hvilke personer som han var sammen med. Og der er Jesus virkelig et forbilde for oss, akkurat som han er på alle andre områder av våre liv. Det neste kjennetegnet som jeg skal nevne på kjærlighet, det er et kjennetegn som ikke, nei, på Guds visdom. Det er et kjennetegn som Jakob ikke skriver om i det avsnittet som vi leste, men som står nevnt andre steder i Bibelen. Og det er at Guds visdom, eller den vise, fanger sjeler. Guds visdom, det er en sjelevinner. Guds visdom vet det at det viktigste for et menneske, det er å bli frelst og ha sin sak i orden med Gud. Og det er sånn i denne verden som vi lever i, så er det sånn at denne tida som vi lever her på jorda, det er en kort tid. Men det som kommer etterpå, det er evig. Og der er det bare to utganger av dette livet, og det er enten himmelen, altså en evig himmel sammen med Gud på et fantastisk sted, eller helvete, som er en evighet isolert ifra Gud i en pine som er så ubeskrivelig at det ikke kan nevnes med ord. Det er bare disse to utgangene, der finnes ikke noen tredje. Og det er det som er det alvorlige ved å være menneske. Og så Guds visdom, den vet at det å bli frelst er det viktigste, og Guds visdom vet også hvordan han skal gå fram for å få folk frelst, akkurat hvordan han skal, hva han skal si, hva han skal gjøre, hvordan han skal fange mennesker. Så vi trenger å be til Gud om at han gir oss visdom når vi omgås ufrelste, sånn at vi vet hvordan vi skal nå dem. Og jeg vil nå bare gi noen få generelle råd når det gjelder dette med å vitne for mennesker. Og da vil jeg, det første som jeg vil si, det er det at det er veldig viktig når vi snakker med ufrelste, at vi passer på at det som vi sier, det er ting som den hellige ånd kan bruke. At vi taler Guds ord inn i mennesker, sånn at de vet hvordan de kan bli frelst. Sånn at Den hellige ånd har noe å arbeide med i deres hjerter. Det er noen personer som kan være veldig frimodige når det gjelder å vitne for andre. Og det er kjempeflott, det. Ære være Gud, være de for det. Men jeg har lagt merke til det at i en del tilfeller så er det sånn at de vitnesbyrdene som de kommer med, det er noe som ikke vil føre mennesker en millimeter nærmere Gud. De kan for eksempel si noe sånn som at ja, de kan fortelle at de er med i den og den menigheten, eller at de kjenner den og den forkynneren eller pastoren osv. Og så kan de være godt fornøyd med seg selv etterpå. Nå har de vitnet for mennesker, ikke sant? Nå har de gjort det godt. Men vet du hva, det vitnesbyrdet, det vil ikke føre folk en millimeter nærmere Gud. Ikke misforstå meg nå, altså nå kan det godt være sånn at det å for eksempel nevne at du er med i menighet, eller tilhører den og den menigheten og så videre, at det kan være en grei måte å innlede en samtale på. Men det er bare det at det må ikke stoppe der. Hvis det bare stopper der, så vil ikke det ha ført den personen en millimeter nærmere Gud. Det er viktig det at de trenger å få hørt Guds ord. At vi så Guds ord inn i dem, at de vet hvordan de blir frelst. Og dette med å dele Guds ord, der skal vi være frimodige. Fordi at Guds ord, det er mange som tenker som så at ja, det spiller ikke noen rolle det som jeg sier. Det har så bitte liten betydning, det er ikke brye verdt med. Men det å dele Guds ord, det er av aller største betydning. Fordi at du skjønner Guds ord, det vender ikke tomt tilbake. Det står i Jesaja 55:11, slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn, det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Så det er sånn at selv altså om vi vitner for mennesker, så er det ofte sånn at vi ser ikke noen resultater akkurat der og da. Det er ikke sikkert de blir frelst der og da, eller at vi ber frelsesbønnen med de der og da, men vi kan vite det at det har blitt sådd noe i den personen sitt liv, og at Guds ord ikke vender tomt tilbake igjen. Jeg vet ikke om dere har hørt om en amerikansk forkynner som heter Jerry Savelle. Det er en mann som Gud har brukt på en fantastisk måte når det gjelder vitnetjenesten. Han har ført tusener på tusener til frelse når det gjelder mann mot mann vitnesbyrd. Og det var et tilfelle hvor han var utenfor et universitet, og så gikk han bort til en ung mann og begynte å dele Jesus med han og vitne for han. Og denne unge mannen, han var ikke noe særlig interessert, og det ga han også uttrykk for. Men Jerry Savelle, han fortsatte å vitne. Men til slutt så endte det opp med at denne mannen, han sa rett ut at hør her, jeg er ikke interessert i dette her som du sier, jeg vil ikke høre mer på dette her. Og da sa Jerry Savelle, gi meg bare ett minutt, så skal jeg la det være. Så tenkte han, ja, ett minutt, det kan du vel alltid få, det må vel være greit. Og så sa jeg så vel at Bibelen sier, for hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Han siterte her fra Romerbrevet 10:9. Og da spurte denne mannen, ja, og hva så? Jo, sa han, jeg ville bare at du skulle høre meg si det. Hvorfor det? Jo, fordi at nå er frøet sådd. Så nå er frøet sådd. Men la meg spørre deg om en ting. Ja, altså du ville ikke be med meg akkurat her og nå. Det er greit, men la meg stille deg et spørsmål. Når den tida kommer at du vil trenge Jesus, vet du da hvordan du skal ta imot han? Og da svarte han, hva du mener med det, men når den tiden kommer, jeg har aldri til hensikt å trenge han. Ja, men du vil trenge han. Det jeg vil ønske å vite det, når den tiden kommer, vet du da hvordan du skal ta imot han? Da spurte han, ja, så hva er det du mener med å ta imot han? Jo, så jeg skal ta og sitere det, si det en gang til. Og så siterte han dette bibelverset på nytt. Så sa han, dette er måten å bli frelst på. Når den tiden kommer, vet du da hvordan du skal ta imot Jesus? Og så sier han, ja, men den tiden kommer aldri. Ja, men hvis den skulle komme, vet du da hvordan du tar imot den? Så svarte han, ja, jeg formoder at jeg skulle kunne si disse tingene her. Og da takte Jerry Savell for seg og gikk sin vei. Og dagen etterpå så treffet han han igjen, og da kom han bort til han. Og så sier han, min venn, vil være så snill og be med meg. Jeg har ikke sovet i hele natt. Jeg har ikke sovet et eneste øyeblikk. Du skjønner, Guds ord, det var sådd i hjertet, og den hellige ånd, han hadde noe å virke med, og det ventet ikke tomt tilbake. Så det viktige at vi er frimodige, og det er ikke alltid det at det er så mye vi trenger å si. Det er noen mennesker som er sånn at de tror at hvis de ikke kan si en hel tale omtrent til mennesker, så er det ikke vits å si noe. Men du skjønner det at bare et ord, eller noen få ord, kan være viktig. Gud kan bruke det. Om du ikke sier noe mer enn Gud er glad i deg, så det er noe som den hellige ånd kan bruke. Jeg må nesten fortelle en historie til om en person fra England som ble frelst, som jeg hørte for ikke så lenge siden. Og denne mannen her, han var så takknemlig på Gud for dette her, at han ville dele dette med andre. Og han var ingen forkynner eller evangelist på noe som helst måte, men han gjorde det på sin måte. Så det som han gjorde, det var det at han skrev ned noen få ord på et ark og delte dette ut på gata til folk. Og jeg kan ikke huske helt nøyaktig hva som sto på denne lappen, men det var noe omtrent som dette her. Min venn, har du din sak i orden med Gud? Hvis du skulle dø akkurat nå, ville du komme til himmelen eller helvete? Det var det eneste som sto på denne lappen. Og han, det eneste han gjorde var å dele den ut. Unnskyld meg, sa han, kan jeg få lov til å gi deg denne? Og sånn holdt han på i årevis, og han ble en gammel mann, og til slutt så døde han. Og denne mannen, han så aldri noen særlig synlige resultater av sin tjeneste, at noen blir frelst eller noe sånt. Men det viste seg i ettertid at det hadde båret enorm frukt, det som han hadde gjort. Massevis av folk som hadde blitt frelst, til og med store gudsmenn som leder svært gudsarbeid, som hadde blitt frelst som følge av at de hadde fått denne lappen med disse få ordene fra denne mannen. Sånn at Guds ord, det vender ikke tomt tilbake igjen. Jeg skal sånn avslutningsvis, så skal jeg si litt om hvordan vi tilegner oss Guds visdom i våre liv. Og en måte å gjøre det på, det er ganske enkelt at vi ber Gud om å gi oss visdom. Det er en bibelsk bønn som er til Guds hjerte. Og vi kjenner til Salomo i Bibelen, som var konge i Israel, og det står om Salomo at han var den viseste mann som noensinne har levd, og som noensinne kommer til å leve. Og når Salomo, når han akkurat hadde blitt konge og var ung, så ga Gud han en drøm om natten, hvor han sa til han at si meg hva du vil at jeg skal gjøre for deg. Og så Salomo, han kunne be om hva som helst og han skulle få det. Han kunne ha bedt om et langt liv, ære, berømmelse, rikdom, seier over fiendene og så videre. Men Salomo, han valgte visdom. Han sa det at han er ung og han trengte visdom, så han visste hvordan han skulle kunne lede dette her store folket på en god måte. Og det var en bønn som var etter Guds behag. Vi kan ta oss og lese noen få vers fra første kongebok, tredje kapittel. Kan vi lese fra vers 10. Det står at Herren syntes godt om Salomos bønn. Og Gud sa til ham, siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom, eller at dine fiender skulle dø, men ba om forstand til å skjønne hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Jeg vil gi deg et hjerte som er så vist og forstandig at din like aldri før har vært, og heller ikke skal komme siden. Men jeg vil også gi deg det du ikke bad om, både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. Det er veldig interessant her å legge merke til det at Salomo, han fikk også de tingene som han ikke ba om. Og det er sånn at når vi har Guds visdom, så har vi egentlig alt. For ja, da vet vi hvordan vi skal håndtere en hvilken som helst situasjon som vi kommer inn i. Uansett om det er nær sagt tjenesten, eller det er ekteskap, eller det er barneoppdragelse, eller det er jobb, eller økonomi, eller hva det nå enn måtte være, så vet vi hvordan vi skal håndtere det. Og når det gjelder det å be om visdom, så finner vi også mange eksempler på det i Det nye testamentet. Det står for eksempel i Jakobs brev, kapittel 1, fra vers 5, at dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få. For Gud gir til alle villig og uten bebreidelse. Men han må be i tro uten å tvile, for den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er og ustø i all sin ferd. Og det er ikke fordi at ikke Gud ønsker å gi oss dem, men det er på grunn av den personen sin ustøhet eller tvil, så er han ikke i en posisjon hvor han kan motta Guds visdom. Så det er sånn at når vi ber, altså når de ber om visdom, så er det akkurat de samme prinsippene som gjelder som når vi ber om hva som helst annet ifra Gud. Altså vi trenger å be i tro og ta imot det i tro uten å tvile og stole på Gud, at han gir oss de tingene som vi ber om. Et annet eksempel på i Bibelen hvor det står om å be om visdom, og hvor vi faktisk finner bibelske bønner om det, det er i Efeserbrevet, første og tredje kapittel, hvor Paulus ber om visdom. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese disse bønnene. Og da leser vi fra første kapittel, fra vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjertes øyelys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Og i resten av dette kapittelet så fortsetter Paulus med å beskrive denne veldige makten og kraften. Så skal vi hoppe til kapittel 3. Så kan vi lese fra vers 16. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. Det som er det fine med sånne bibelske bønner som dette her, å be det, det at vi vet at vi da ber 100% bibelsk når vi ber dem. Og dette her er bønner som jeg personlig har bedt hver dag, minst en gang, gjerne flere ganger om dagen over mange år. Og det er bønner som jeg vil anbefale alle å be. Og det er bønner som vi kan be både for oss selv og for andre. Og hvis vi ber, når vi ber disse bønnene for andre, så kan vi ganske enkelt bare sette inn den personen sitt navn. At vi sier det at jeg ber Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, at du må la Per få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så han lærer deg å kjenne, og så videre. Sånn at dette her er bønner som alle kristne burde be for. Alle trenger vi visdom. Og selvfølgelig når det gjelder dette med å tilegne oss visdom, så er det jo helt sentralt jo dette her med å ta til oss Guds ord og å studere Guds ord. Fordi at Guds ord, det er jo Guds visdom åpenbart fra perm til perm. Der finner vi jo Guds visdom fullspekket. For ikke minst sånne bøker som for eksempel Salomos ordspråk, som er fulle av visdom. Så vi trenger å ta til oss Guds ord, studere det grunne på ordet og handle på det. Og og hver gang når vi ber, når vi leser Bibelen, så burde vi be Gud om visdom, at han åpner sine skrifter for oss, at han gir oss visdom så vi kan forstå hans ord på en riktig måte. Så dette med å be om visdom, det er noe som burde være alle kristne sin bønn nummer én når det gjelder personlige bønneemner. For har vi visdommen, så har vi alt. Jeg vil bare avslutte med et skriftsted, et vers fra Salomos ordspråk. Og det er fra ordspråkene kapittel 3, vers 15. Der står det: visdommen er mer verdifull enn perler. Av alle dine skatter er ingen som den. Amen.